në valë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mesditës veçojmë. Kosova do të organizoj pritje madhështore për nën presidentin Joe Biden, thot kryeministri Thaçi. Presidenti Sejdiu sot i fillon konsultat me partitë politike për zgjedhjet lokale. Në Washington, Netanyahu dhe Obama do të bisedojnë për çështjen bërthamore të Iranit. Lituania fitoi gruan e parë presidente. Në emision gjithashtu trajtojmë sfidat e gjykatës kushtetuese dhe integrimin e pakicave në Kosovë, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve. Prishtinë, kryeministri Hashim Thaçi tha dje se institucionet e Kosovës do të organizojnë pritje madhështore për nën presidentin amerikan Joe Biden. Ai është i njohur me luftën tonë për çlirim, procesin e tranzicionit dhe pavarësinë, është mik e përkrahës i Kosovës. Do të organizojmë pritje të merituar, tha Thaçi. Të njëjtën Biden do takohet me udhëhecit e Kosovës dhe do t'i vizitojë forcat amerikane në kampin Bond Steel. Sërish Prishtinë, presidenti Fatmir Sejdiu sot zyrtarisht pritet të fillojë konsultimet me përfaqësuesit e partive për datën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë. Kabineti i presidentit ka njoftuar se Sejdiu i ka ftuar për konsultime përfaqësuesit e partive politike. Sipas kushtetutës së Kosovës, presidenti është ai që cakton datën e zgjedhjeve lokale dhe parlamentare. Washington. Kryeministri Benjamin Netanyahu do t'i diskutojë mënyrat për të parandaluar Iranin që të sigurojë armë bërthamore në takimin e sotëm në Washington me presidentin Barack Obama, tha Uzi Arad, këshilltar për siguri kombëtare i Izraelit. Si që është planifikuar, zoti Netanyahu do të fokusohet në çështjen bërthamore të Iranit. Kjo është e qartë, jo vetëm sepse ai paraqet kërcënime ekzistencial për sigurinë e Izraelit, por sepse Irani vazhdimisht po bën progres drejt aftësimit ushtarak bërthamor, tha Arad. Vilnius. Lituania fitoi gruan e parë presidente pasi Dalia Grybauskaitė, komisionere aktuale për buxhet i Bashkimit Evropian, fitoi bindshëm në zgjedhjet presidenciale. Rezultatet treguan se 53 vjeçarja fitoi rreth 69% të votave. Sfidat më të mëdha do të jenë ngjecia ekonomike dhe korrupsioni. Këto do të jenë sfidat me të cilat ne së bashku do të përballemi, tha Grybauskaitė. Kabul, vëllai i presidentit të Afganistanit Hamid Karzai tha se kryengrisit talibani kanë zënë pritën në një rrugë duke i vrarë një nga truprojet e tij. Ahmed Vali Karzai tha se po kthehej nga Kabuli drejt qytetit Jalalabad kur ju sulmua autokolona e tij. Ai është një figurë kundërthënëse i cili është akuzuar nga mediat perëndimore për lidhje me tregtinë e narkotikëve në Afganistan, por akuzat i ka mohuar. Yangon, lideria prodemokratike e opozitës në Myanmar, Aung San Suu Kyi, doli sot para gjykatës me akuzat që mund ta dënojnë deri me 5 vjet burg. Akuzat u ngritën pasi një amerikan hyri në shtëpinë ku ajo ndodhej në burg shtëpiak. Vizita bëri që autoritetet të akuzojnë Suu Kyi për shkelje të kushteve të arrestit shtëpiak, i cili duhet të skadojë në fund të këtij muaji. Gjatë 19 viteve të fundit, laureati i çmimit Nobel për paqe i ka kaluar 13 vjet në burg shtëpiak. Tokio, numri të infektuarve me virusin e gripit të derrave në Japoni shkoi mbi 120, duke i bërë zyrtarët që të mbyllin shkollat dhe të anulojnë disa aktivitete publike. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka konfirmuar rreth 8500 të infektuar në afro 40 vende, më shumë se 70 vet besohet të kenë vdekur, shumica e tyre në Meksik. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Disa nga gjyqtarët të cilët janë zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës për gjyqtar në gjykatën kushtetuese thonë se sfidë kryesore për ta do të jetë konsolidimi i gjykatës. Të tjerët ndërkaq si sfidë të punës së tyre theksojnë mbrojtjen e kushtetutshmërisë. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Mbrojtja e kushtetutës së Kosovës dhe konsolidimi vetë gjykatës kushtetuese do të jenë disa nga sfidat që gjyqtarët të zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës i shohin në fillimin e punës së tyre. Gjyqtari Kadri Kryeziu, i cili ka qenë edhe njëri nga hartuesit e kushtetutës së Kosovës, konsideron se prezenca e misioneve ndërkombëtare në Kosovë do ta bëjë të vështirë mbrojtjen në mënyrën e duhur të kushtetueshmërisë së Kosovës.
Po do të jetë bukur e vështirë, duke pasur parasysh një konglomerat të pushteteve të cilat ekzistojnë sot në Kosovë, duke nisur nga pushteti kosovar, pastaj një pjesë e Ulëksit, pastaj pushteti ushtarak, pastaj kemi probleme natyrës së pushtetit serb, domethënë enklavës serbe, dhe me siguri se është më ndërlikuar në rajon.
Ndërsa gjyqtarja Gjuljeta Mushkolaj sfid në fillimin e funksionimit të gjykatës kushtetuese, thotë se do të jetë konsolidimi i gjykatës.
Po, mendoj sfida e parë është konstituimi i gjykatës kushtetuese, sepse ajo duhet të kompletohet edhe me personelin tjetër që është gjithashtu shumë i rëndësishëm dhe pa cilët nuk ka mundësi të funksionojë.
Ndërsa gjyqtarja tjetër Iliriana Islami mendon se sa i takon bashkëpunimit me misionin ndërkombëtar në Kosovë, do të punohet në realizimin e interesit të përgjithshëm.
Në raport me Thujt, spaku do punohet në çdo aspekt që të realizohet interesi i përgjithshëm, që është vetë vullneti i popullit edhe proceset që duhet të ecin në harmoni me vetë standardet që i përcakton bashkësia ndërkombëtare, qoftë për antarësim në EU, qoftë edhe për antarësim në mekanizmat e ri. Kështu që ajo do të jetë sfide e përbashkët për të gjithë ne, edhe interesi i përbashkët edhe i gjithë gjykatës.
Dihet se vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme për gjyqësorin dhe të gjithë personat dhe institucionet e Republikës së Kosovës, dhe për këtë gjyqtarja Mushkolaj thotë se gjykata do të kryejë misionin e saj pa marr parasysh rezistencën e kujdo qoftë.
Po, gjykata kushtetuese është interpretuesi i fundit i kushtetutës së Kosovës. Dhe ajo do ta kryejë funksionin e vet pa marr parasysh rezistencën e kujdo qoftë.
Pas përzgjedhjes në kuvend, gjyqtarët tash do të dekretohen nga presidenti i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet e Kosovës synojnë që përmes fondeve për zhvillimin ekonomik të integrojnë komunitetin Pakic, por vetë Ministria e Kthimit pohon se fondet janë të kufizuara dhe nuk i përmbushin kërkesat e mëdha që vijnë nga komuniteti serb. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zëvendës Ministri Ekonomisë dhe i Financave Bedre Hamza thotë se janë ndarë mjete për integrim, por nuk saktëson shumën e tyre.
Qeveria Kosovës ka ndonë fundet saktune për integrimin e pakiceve dhe komunitetin pakice dhe për mes grontër që ju ka ndonë komunave, që dhe mësat komunave me minoritete. Pastaj përmes Ministrisë të Kthimit, po gjithashtu edhe në kuadër të zyrës së ministrit të shtatuni fondi i cili ka si destinacion integrimin e pakicave.
Por Ministria e Kthimit, që është përgjegjësia kryesore për kthim dhe integrim, ka një buxhet të kufizuar prej vetëm 7.5 milion eurosh. Ministri Sasha Rashish thotë se këto mjete janë shumë të pakta në krahasim me kërkesat që vijnë nga komuniteti.
Fondove trenutno stvarno nemamo dovoljno, koliko imamo zahteva za pomoć i podršku, znači zajedno.
Aktualisht nuk kemi fondet të mjaftueshme, sesa kemi kërkesa për ndim dhe për mbështetje të komuniteteve. Ministria u përgjigjet këtyre kërkesave me kapacitet të kufizuar, por kjo nuk është e mjaftueshme, shprehet Rashiq. Komuniteti serb në mas të madhe bën një jetë paralele në Kosovë. Qeveria e Serbisë që nga viti 1999 ka investuar shumë të mëdha parash në mbajtjen gjallë të strukturave paralele serbe. Edhe sot thuhet se investimi më i madh në veriun e Kosovës, por edhe në enklavat e banuara me serbisht ai Beogradit dhe jo i Prishtinës. Sasha Rashiq, një nga serbët e pak që i është bashkuar institucioneve të Kosovës, beson në integrimin e plotë të komunitetit serb. Ai thotë se nuk mund të ketë rrugë tjetër.
Sakoqë do të vlada Kosova ulaže svoje napore i ima svoje konkretne planove, ima jedno integrisano kosovsko društvo.
Qeveria e Kosovës ka plane konkrete që ta ketë një shoqëri të integruar, sepse nëse flasim për një integrim evropian, para kësaj duhet ta kemi një shoqëri kosovare të integruar, shprehet Rashiq. Ai shpjegon se prioritetet e ministrisë që e drejton do të jenë zhvillimi ekonomik i vendbanimeve ku jeton pakica serbe dhe jo vetëm.
Sakoda u budućnosti fokus ministarstva za zajednice i povratak biće.
Gjithsesi, se në të ardhmen fokusi ministrisë do të jetë stabilizimi i komuniteteve dhe kthimi i serbëve në Kosovë. Mendoj se mbrojtja e drejtave të qytetarëve të serbëve është e mundur përmes integrimit, ndërsa më së miri të drejtat e tyre mund të mbrohen përmes punësimit dhe rritjes së mirëqenies, tha Rashiq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kohëve të fundit është përforcuar aktiviteti diplomatik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve evropian, me anë të cilit kërkojnë nga Maqedonia dhe Greqia që të arrijnë zgjidhje të shpejtë të çështjes së emrit. Analistët në Shkup presin që negociatat të intensifikohen pas qershorit, kur në Greqi mbahen zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Analisti politik Filip Petrovski thotë se presioni nga Bashkësia Ndërkombëtare rreth çështjes së emrit bëhet gjithnjë më i madh, ndërkohë që nuk ekziston një strategji shtetërore sa i përket kësaj çështjeje.
Oj, aktivizëm od naša strana so letačkova diplomatija vo Brisel.
Aktivitetin e fundit diplomatik në Bruksel nga ana jon nuk e shoh si dëshirë të veçantë të palëson që të bisedojmë me miqtan, Por mendoj se presidenti Gjorgje Ivanov dhe kryeministri Nikola Gruevski uftuan edhe njëherë për të thënë sakt se partneret europian dhe amerikan presin përfundimisht të ndodhë diçka konkrete në këtë drejtim, tha Petrovski. Ndërsa kryeredaktori i gazetës së përditshme Koha, Besim Ilazi, deklaroi se tani më janë dhënë rezultatet e para të presionit ndërkombëtar pasi zyrtarët më të lartë të Maqedonisë kanë lëvizur nga qëndrimet e tyre të forta sa i përket emrit.
Vret dhe vendesbuqe e qëndrimit të pushtetit, respektivisht kryeministrit Gruevski dhe presidentit Ivanov, të cilët edhe gjatë vizitave të fundit në Bruxelles, por edhe të kryeministrit në Paris, ju dhanë mesazhe të qarta se Maqedonia e ka patjetër të bëjë kompromis lidhur me kontekstin e emrit. Megjithatë, është për t'u theksuar se fatkeqësisht që nga hapja e kontekstit, partitë politike shqiptare sillen në mënyrë inferiore ndaj kësaj çështje.
Tha Ilazi për të shtuar se partitë politike shqiptare duhet të bëjnë presion më të madh ndaj pushtetit për t'u arritur zgjidhje çështjes së emrit. Diplomatët të huaj në vend, midis të cilëve edhe zëvendës ndihmësi sekretarit shtetëror të SHBA-s, Stuart Jones, u bëjnë thirrje Maqedonisë dhe Greqisë që të tregojnë fleksibilitet më të madh me qëllim që çështja e emrit të jetë e kaluar. Sipas përfaqësuesve ndërkombëtar, por edhe autoriteteve të Maqedonisë, bisedimet për zgjidhjen e çështjes së emrit do të intensifikohen pas përfundimit të zgjedhjeve të qershorit që do të mbahen në Greqi për Parlamentin Evropian. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Sot presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do t'i fillojë raportet e reja diplomatike, të cilat do të jenë më komplekse dhe më të ndërlikuara në vitin e parë të presidencës së tij. Washington Post shkruan se takimi i tij në shtëpinë e bardhë me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu nuk do të prodhojë diçka të madhe, por më gjas vetëm një lustrim të harmonisë. Megjithatë, vazhdon gazeta, takimi do të jetë inaugurimi heshtur i një gare mes vullnetëve të dy politikanëve të ndryshëm, një rit që mund të ndihmojë që lindja e mesme të ecë drejt një epoke të negociatave dhe uljes e tensioneve dhe tjetrit që mund të athelloj konfliktin. Strategjia Obamës i përket të parit. A i shpreson të ul Iranin në tavolinën e bisedimeve rreth programit bërthamor dhe t'i zbut polarizimet mes blokut pro-iranian të Siris, Hamasit dhe Hezbollahut dhe nga na tjetër blokut të shteteve sunite arabe si Egjipti dhe Arabia Saudite. Washington Post pohon se bisedimet paqësore izraelito-arabe janë qendrore për vizionin e tij. Duke esur drejt një zgjidhje me Sirin, Libanin dhe Palestinezet, Izraeli mund të ambush mendjen disa aleatëve të Teheranit që të ndrojnë anën dhe të izolojnë ekstremistët radikal. Nga ana tjetër shkruan gazeta, Netanyahu e sheh Iranin si Gjermania naziste, me të cilën negociatat janë qesharake ndërsa kompromisi pa përfytyrueshëm. Ai ka bërë fushat duke premtuar se do ta shkatrojë Hamasin dhe duke refuzuar që rafshnaltat e Golanit t'ia kthejë Siris. Ai gjithashtu ka refuzuar publikisht të pranojë qëllimin për një shtet, qëndrim ky i cili nuk ka ndryshuar përkundër deklarimeve publike nga Washingtoni. Sot ky dallim mund të kapërcehet. Netanyahu mund të premtojë ti eksplorojë negociatat me palestinezët dhe arabët, ndërsa Obama mund të anashkalojë heshtjen e Netanyahut për shtetësinë e palestinezëve. Washington Post konkludon se nuk mund të ketë përparim të dukshëm drejt paqes në lindjen e mesme, nëse Obama nuk arrin ta këshillojë Netanyahun, jo për idenë se palestinezët do të pranojnë diçka më pak se shtetësia, por për faktin se zgjidhja mund të shtyhet në pafundësi nëse Izraeli vazhdon me bllokadat ndaj Hamasit në Gaza dhe me zgjerimin e kolonive në Bregun Perëndimor. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Kryeministri Thaçi pohon se Kosova do të organizojë pritje madhështore për nën presidentin amerikan Joe Biden. Presidenti Fatmir Sejdiu sot i fillon konsultat me partitë politike për zgjedhjet lokale. Në Washington, Benjamin Netanyahu dhe Barack Obama do të bisedojnë për çështjen bërthamore të Iranit. Lituania fitoi gruan e parë presidente të vendit. Dëgjues të nderuar, me kaqë përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.